Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатаноски. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Очекуваме Македонија да влезе во НАТО кога ќе биде постигнат договор со Грција за името, изјави врховниот командант на Алијансата, генерал Џон Кредок. Политичка и идеолошка порака на власта, велат експертите за трендот на градење нови згради во антички стил во Македонија. Македонската влада засега без коментар на препораките на Меѓународниот монетарен фонд за рестрикции во трошењето на буџетските пари.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Очекуваме Македонија да стане членка на НАТО кога ќе биде постигнат договор со Грција за името. Ова го изјави врховниот командант на Алијансата за Европа, американскиот генерал Џон Кредок, во обраќањето пред Воениот комитет на Сенатот. Тој додаде дека може да се очекува уште неколку земји да аплицираат за членство во НАТО. Врховниот командант на НАТО во Европа, генерал Џон Кредок, на сослушувањето пред Воениот комитет на Американскиот Сенат, меѓу другото се осврна и врз натамошното проширување на Алијансата. Одговорајќи на прашањето дали има земји кои би можеле да му се приклучат на НАТО во наредниве 24 месеци, Кредок изјави.
Right now we expect at the NATO summit that there will be an enlargement of two more countries, Croatia and Albania.
Токму сега очекуваме на НАТО самитот да дојде до проширување со уште две земји, Албанија и Хрватска. Тие беа поканети да му се придружат на НАТО.
Изјави генерал Кредок, додавајќи дека се очекува тоа и да биде завршено на престојниот самит со што, како што рече, Алијансата ќе има 28 членки.
Macedonia was invited. There's an issue of the naming of the country with Greece. They're working through that now, but they haven't reached.
Македонија беше поканета. Постои прашање за името на земјата со Грција. Тие сега работат на тоа, но немаат постигнато компромис. Очекуваме, кога ќе биде постигнат договор за името меѓу двете земји, Македонија да стане членка. Со тоа ќе бидеме 29.
Генерал Кредок наведе дека уште неколку земји се влезени во акционата програма за членство, но оти за неа е потребно многу време, со оглед на тоа што е необходно да се постигнат условите и реформите во секторот на безбедност. Се работи на различни нивоа и мислам дека неколку земји во престојните години ќе сакаат да продолжат да ги постигнат потребните трансформации за да аплицираат за членство во НАТО, изјави американскиот генерал Џон Кредок на обраќањето во ресорниот сенатски комитет. За сега тој, како што рече, не знае дека некоја земја членка размислува да напушти Алијансата. Говорејќи за односите на НАТО со Русија, генерал Кредок изјави дека таа земја имала намера да ги подкопува западните институции. Минатогодишната воена интервенција во Грузија и прекинот на снабдувањето со газ на Европа покажа дека цел на Москва е да ослаби европската соработка и да го намали американското влијание, рече генерал Кредок, оценувајќи дека односите меѓу Москва и НАТО во наредните години ќе бидат најзатегнати од завршувањето на студената војна. Тој се осврна и врз мисијата на НАТО во Афганистан, при што изјави дека некои членки на Алијансата имаат капацитети за да испратат повеќе војници, но оти тоа не го правеле поради политички причини.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во потрага по историските врски, но и конкретна политичка и идеолошка порака за тоа кој е на власт во одредено време. Вака експертите го коментираат трендот на градење нови згради со антички елементи во Македонија. Дел од нив се оценка дека власта со вакви архитектонски потези има намера да се овековечува себе си, како и своето владење. Срджан Стојанчов.
Со градењето објекти во антички стил, власта испраќа политичка и идеолошка порака, коментираат дел од аналитичарите по поставувањето камен темелник на зградата на Уставниот суд на Македонија. Објектот со антички столбови во кои ќе бидат сместени Уставниот суд, Државниот архив и археолошкиот музеј ќе се гради на левата страна на Вардар веднаш до камениот мост. Професор Билјана Ванковска вели дека со користењето на античкиот стил власта се обидува да постави директна врска со историјата.
Градбите кои продолжуваат да не изненадуваат во некаков чуден антички стил за мене представуваат ништо повеќе освен политичка и идеолошка порака. Всушност не е ни новина дека владетелите низ историјата, кога граделе особено некои монументални градби и споменици, фактички сакале да се овековечат себе си, своето владење и своето време.
Архитектот Мирослав Грчев вели дека шаренилото од архитектонски стилови може да биде естетски убаво само ако зградите го одразуваат модерниот дух на времето во кое биле градени. Во спротивно се прави архитектонски фалсификат, вели Грчев.
Тука се работи за една идеја да се креира, да се измисли минато, да се фалсификува на еден одреден начин минато, да се инсистира на некакво минато со денешни фалсификати кои што по природата на нештата тие не можат да бидат ниту некаква успешна имитација.
Тој вели дека денес не постои назив за таков архитектонски стил за градбите кои јавноста ги нарекува антички.
Денес не постои назив за таков стил, за тоа што во светот не се практикува таков архитектонски израз, ниту во една земја во која што мене ми е познато. Се работи за стил или архитектонски израз кој што општо земено е напуштен некаде помалку од еден век.
Денеска се поставува камен темелник на новата концертна сала на Македонската филхармонија. Зградата на филхармонијата е оддалечена само 100 метри од новиот уставен суд, а ќе биде во модерен стил.
Таа зградата на филхармонијата државата ја остави како зграда од помал интерес за нив. Па рече, еве, нека си играат архитектите како сакаат, нека ја направат и модерна, таа ќе биде плюс и легитимитет на оваа власт дека, ете, таа ги поддржува архитектите и нивниот израз како и да е.
Архитектите коментираат дека ваквите комбинации се не само гради, туку и смешни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Од македонската влада засега без коментари за препораките на Меѓународниот монетарен фонд за стегање во јавниот сектор. Економистите сметаат дека во услови на економска криза тешко може да се најдат извори за финансирање на инфраструктурните проекти. Некој од нив и настав дека недостигот на пари е поради тоа што во изминативе 3 години владата го трошела вишокот во буџетот за популистички мерки. Александар Пешев.
Надлежните институции не ги коментираат препораките на Меѓународниот монетарен фонд за затегање на фискалната политика со цел одржување на макроекономска стабилност во земјава. Додека гувернерот на Централната банка Петар Гошев засега е недостапен за коментар, министерот за финансии Трајко Славески одбива било како да ги коментира препораките на меѓународната организација. Експертите констатираат дека се создава конфликт помеѓу тоа што го препорачуваат странските представници и тоа што го планира владата. Владимир Глигоров од Виенскиот институт за економија вели дека од една страна владата сака да троши пари за да ги ублажи ефектите од кризата, додека од друга страна монетарните власти се заинтересирани за одржување на стабилен девизен курс со намалување на притисокот врз буџетот и девизните резерви.
Тие проблеми на среден рок и евентуално на подлог рок не се тие работи со кои се занимава моментално владата, меѓутоа точно е дека задолжување со големи камати може да го оптовари буџетот.
Најсериозен предизвик за владата според Глигоров ќе биде пронаоѓање на извори за финансирање на инфраструктурните проекти во услови на криза.
Трето прашање е дали воопшто има можност државата да се задолжи, значи дали има извори на средства, значи дали ќе се најдат кредитори за тие амбиции.
Владиниот портпарол Шефик Дураки исто така е недостапен за коментар на прашањето дали владата ќе ги земе предвид препораките на ММФ или ќе продолжи со експанзивни фискални мерки. Аналитичарот Сем Вакнин вели дека не е спорно дека инфраструктурните проекти се потребни.
Буџетскиот дефицит самиот по себе не е ни добра ни лоша работа. Зависи што се прави со парите.
Вакнин вели дека проблемите во монетарната политика не се создале во изминативе неколку месеци, туку во изминатите 3 години.
За жал, во последните 3 години владата ги користеше приливите во буџетот од зголемената наплата на даноците за популистички мерки. Се зголемуваа платите на вработените во јавниот сектор, се зголемуваа пензиите, се трошеа пари на спортски сали и така натаму. Сето тоа сега ја прогонува владата.
Инаку, според последното сообщение на ММФ, Македонија не може да си дозволи поекспанзивни монетарни и фискални политики поради веќе екстензивното трошење во јавниот и приватниот сектор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Изобилните врнежи од снег што деновиве за Фатија Македонија предизвикаа големи штети во земјоделството. Тие веќе се утврдуваат, а парите за загубената треба да стигнат од државниот буџет. Експертите пак на мислење дека снегот дојде во многу лошо време за земјоделците, бидејќи тие и онака се погодени од неможноста да земаат кредити. Мирјана Спасовска.
Снегот што ја зафати земјава на почетокот на пролета направи големи штети во јужниот дел на Македонија. Неповолностите ќе се одрсат и во житните култури што се порано насејани. Според првичните проценки, уништени се раноградинарските култури на површина околу 100 хектари. Комисија на локалната самоуправа ги утврдуваат оштетувањата, пошто проценките треба да бидат доставени до владина комисија. Пари за обештетување се издвојуваат од буџетот, доколку реално се утврдат штети во зависност од нивниот процент, вели Сонја Трајкова од Министерството за земјоделство.
Тоа е комисија на локалната самоуправа. Си прави, веќе е формирана, вчера министерот беше, формирана е во Тојаково, значи Гевгелија е формирана локалната самоуправа, си формираше комисија, каде што си врши проценка на станатите штети и тој понатаму таа проценка се дава во комисијата.
Уништени се пластениците и посевите, да не паднеше целата конструкција, ќе можеше да се интервенира, вели професорот Илија Каров. Штетите предходно земјоделците ги проценија на околу 2 милиони евра, но според професорот Каров, тие се ненадомесливи, зашто не представуваат голема загуба само за земјоделците, туку и за македонскиот пазар на раноградинарски култури, како и за економијата генерално.
Едноставно, цела една сезона кај маката на земјоделците тешко ќе се надопти. Навистина многу тешко. Тоа е губиток за самите земјоделци, губиток е за Република Македонија и за потрошачите кои што очекува известно производство. И второ, и овие производителите на житни култури кои што има на време посејано пченица јачмен, сега со ова висина на снежната покривка дојде до значително полегнување на посевот и постои можност да тој посев се задоши.
Снежните врнежи кои ги покрија пластениците и раноградинарските култури не предизвикаа проблеми во посевите во останатите делови на земјата, но проблемот се совпадна со уште неколку неповолни прилики во аграрот. Меѓу делот фармерите актуелно станува проблемот со исплатата на млекото од Светмилк, а некои земјоделци реагираат и поради влијанието на светската економска криза врз земјоделството преку ограничувањето на условите за подигање кредити. Од овие причини Петар Стојановски од регионалното здружение на земјоделци вели дека владата треба да посредува и во случајот на Светмилк и да најде решение, бидејќи фармерите нема да можат да го издржат финансискиот притисок. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирена Спасовска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
До крајот на емисијава, агенцијски вести. Лјупчо Накев.
Чешкиот премиер Мирек Тополанек денеска во Европскиот парламент во Страсбур изјави дека падот на неговата влада нема да има негативно влијание врз председавањето со Европската унија. Вчера во парламентот и беше изгласана недоверба на чешката влада, но кабинетот на Тополанек останува на власт се додека председателот Вацлав Клаус не наименува нов мандатар. Американскиот председател Барак Обама изјави дека неговата администрација се бори со економската криза на сите фронтови и гледа знаци на прогрес. Обама го бранеше и предлог буџетот за 2010 година од 3,55 трилиони долари, кој опозиционите републиканци, но и некои демократи го критикуваат, оценувајќи го како преобемен. Меѓународниот монетарен фонд, заедно со Европската унија и Светска банка, ја одобри кредит од 27 милиарди долари на Романија за излез од економската криза. Представникот на ММФ во Романија, Джефри Френкс, изјави дека станува збор за двегодишен стендбај аранжман. Романија, по Унгарија, Летонија, Украина и Србија е пета држава која добио обемна финансиска помош од Меѓународниот монетарен фонд. 7 лица загинале, а 9 мина биле повредени при експлозија на бомба во автобус во афганистанската провинција Хост. Портпарол на Министерството за внатрешни работи изјави дека импровизирана експлозивна направа била подметната во автобусот, откако што рече непријатели на афганистанскиот народ. Турскиот председател Абдула Гюл вчера во Багдад разговараше со лидерите на курдите во Ирак. Тој побарал од нив да завземат јасна позиција против курдските бунтовници кои ја користат ирачката територија за напади врз Турција. Гюл е првиот турски председател кој го посетил Ирак во последниве 33 години. 10 лица починале во Северен Иран како последица на конзумирање домашно направен алкохол, јавија иранските медиуми. Полицијата соопштила дека уште 27 лица завршиле во болница. Производството и конзумацијата на алкохол е забрането во Иран, но смртните случаи од пиење алкохол се честа појава.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.